Halo Pak Henry Satrio.
Selamat pagi.
Selamat pagi. Happy New Year, selamat tahun baru.
Oh iya, selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga Balikpapan, Semarang.
Iya. Yeah.
Di Balikpapan tahun baru juga.
Tahun baru juga dong, sama beda 2 jam doang tahun barunya. Gimana kabarnya nih?
Alhamdulillah baik-baik.
Baik aja. Ya.
Di Jakarta sejak tahun baru cerah terus. Kemarin malah agak panas.
Cerah terus.
Wah, lagi.
Apakah itu pertanda baik sih?
Mudah-mudahan dong.
Mudah-mudahan.
Gimana, kenapa suaranya serak-serak bahasa begitu?
Emang lagi serak karena tahun baru kemarin kita teriak-teriak gitu loh. Euforia menyongsong datangnya tahun 2018. Tapi itu sudah berlalu.
2018 atau menyongsong datangnya gubernur baru?
Bisa juga ada. Banyak yang kita song-song. Tapi itu kan euforia udah berlalu ya. Ada yeah. Sekarang kita udah menghadapi realitas nih. Di tahun 2018 ini udah masuk tanggal 2 Januari sekarang. Ada sejumlah PR dan agenda penting menanti kita untuk kita kerjakan gitu. Dan Pak Henry, itu tahun ini masuk ke tahun politik. Pilkada serentak, termasuk Jawa Tengah ya. Nah, kira-kira kalau di bidang politik, mungkin ada kasih catatan pada kita dulu dong. Yang penting mesti diperhatikan pemerintah untuk menyongsong tahun politik dan pilkada serentak itu apa sebetulnya?
Ini kan tahun 2018 itu memang penentuan ya. Karena di Agustus, September itu kita udah tahu bahkan calon-calon presiden yang akan berlaga nanti di 2019 yang bisa kita pilih siapa gitu. Jadi memang ini hangat sekali tahun ini. Jadi semuanya
hangat apa panas?
Hangat lah. Panas yang dijauhin nanti.
Iya, oke. Memang hangat sekali.
Termasuk di Jawa Tengah, di Kalimantan Timur. Kenapa saya sebutkan demikian? Karena kemarin kan Gerindra, PAN dan PKS itu terang-terangan menyebut Jawa Tengah dan Kalimantan Timur sebagai fokus daerah koalisi mereka. Ini juga notabene karena PDIP belum menentukan pilihan juga hingga hari ini.
Kan? Benar.
Pak Ganjar belum mendapatkan
rekomendasi
resmi, gitu ya. Terus di Kalimantan Timur juga masih kosong tuh, belum, masih cair sekali, belum ada yang muncul sejak Rita ditangkap KPK.
Iya.
Nah, ini serunya karena kembali lagi ke 2018 secara nasional, pekerjaan rumah pemerintah ini masih banyak. Pemerintah fokus di infrastruktur, tapi kemudian daya beli agak berat gitu ya. Nah, kemudian ada lagi masalah toleransi yang masih menggantung. Sebenarnya begini sih Mbak Nadia. Di teorinya tuh ada Jack Snyder pernah bilang bahwa kalau dalam sebuah negara demokrasi, bila demokrasi ini mau langgeng dilakukan, dilaksanakan, syaratnya ada 3. Kondisi negara itu yang pertama ekonominya sudah merata, kemudian yang kedua politiknya sudah dewasa, gitu. Jadi artinya termasuk dengan toleransi dan lain-lain itu. Yang ketiga yang paling penting juga hukum sama semua bagi semua warga negara. Memiliki kesamaan di mata hukum. Nah, kalau 3 hal ini belum bisa dilaksanakan, maka demokrasi ini akan menjadi challenge tersendiri buat negara itu. Makanya di Indonesia begini nih sekarang.
Iya.
Ada aja gitu, karena pada saat memilih, akhirnya orang memberikan menggunakan berbagai macam strategi untuk dipilih.
Iya.
Ada yang mengatakan bahwa beberapa teman mengamat mengatakan bahwa akan digunakan politik identitas lagi di sulit juga memang ya mau nggak mau politik identitas itu menjadi bagian dari strategi juga gitu. Zaman Orde Baru juga masih digunakan P3 itu untuk menimbangkan Golkar waktu itu kan cuma 3 gitu ya partainya. Itu menggunakan politik identitas tapi tidak berhasil karena memang relatif waktu di Orde Baru kondisi politik kita lebih stabil dibanding sekarang.
Yeah.
Nah justru kalau kita bayangkan lagi, kenapa saya katakan agak sulit dilaksanakan politik identitas kalau penduduknya memang mayoritas gitu dan kemudian tergantung dari aktor-aktornya. Kemarin itu kan ada kalau di Jakarta kan ada faktor Pahok dan sangat dominan.
Iya.
Nah, kalau yang tempat lain mungkin enggak.
Terus
so, sebenarnya saya mengkhawatirkan ada beberapa isu-isu yang tiba-tiba muncul belakangan ini dan membesar. Misalnya seperti isu LGBT gitu, itu kan naiknya kencang sekali. Sementara itu pemerintah punya PR dari tiga hal yang tadi itu ada beberapa yang memang belum dipenuhi gitu. Memang sih kesannya kecil-kecil, tapi masyarakat mungkin memperhatikan dan mengingat itu karena berkaitan dengan toleransi.
Iya.
Salah satunya iya. Misalnya adalah penolakan Ustaz Abu Somad di Bali, kemudian terakhir tuh di kantor masjid PLN ya. Terus kemudian ditolak juga dari Hong Kong, tapi pemerintah nggak bereaksi apa-apa gitu. Nah, itu yang menurut saya perlahan tapi pasti kalau dibiarkan lama-lama bisa membesar.
Iya.
Nah ini menariknya lagi adalah kira-kira kalau kita masuk ke persoalan tokoh,
iya.
Siapa yang kira-kira akan menggantikan Pak Yusuf Kalla karena by law secara undang-undang Yusuf Kalla tidak boleh lagi maju sebagai wapres ataupun capres gitu karena sudah dua kali.
Iya.
Di undang-undang yang baru ini memang walaupun tidak berurutan tapi sudah dua kali nggak boleh.
Iya benar-benar.
Jadi
benar.
Semua orang menantikan siapa.
Siapa nih
kalau
nanti?
Kalau saya saran kepada Pak Jokowi boleh juga mengikuti cara Pak SBY untuk memilih wapres. Waktu itu kan Pak SBY memilih orang yang pintar, cakap, tangkas, ya. Cuma tidak memiliki ambisi untuk menggantikan dia suatu hari nanti gitu.
Bagus
gitu,
tuh.
Kan kalem aja gitu. Sehingga
kalem aja.
Posisinya dia waktu itu sebagai wapres memang benar-benar membantu.
Nah
kan Pak Jokowi kalau misalnya mau lolos dua periode kan tinggal satu periode lagi.
Jadi
sebenarnya sih orang kayak gini banyak gitu.
Yang
apa kemudian ambisinya gak ada. Misalnya kayak kalau di bidang hukum mungkin ada Abraham Samad, kemudian ada Riza Ramli di ekonomi, ada Tuan Guru Bajang, Gubernur NTB kalau mau ambil dari sisi Islam gitu.
Menarik.
Ini menarik sekali. Tapi yang paling penting adalah siapa kira-kira yang akan jadi lawan Pak Jokowi di 2019. Kan kita nanti 2018 seperti yang tadi saya bilang. Agustus September tuh kita udah tahu kira-kira siapa.
Siapa?
Nah kalau lawan Pak Jokowi kan ini relatif lebih sedikit. Ada yang bilang Pak Gatot, ada yang bilang Anies Baswedan. Yang jelas sih begini, sampai hari ini memang elektabilitas dia masih paling tinggi.
Masih tinggi.
Enggak. Saya rasa Pak Prabowo juga gak akan maju juga. Dia ini udah menurut saya lebih pas untuk mendorong orang karena lebih banyak berhasilnya dibandingkan dia sendiri.
Gitu. Jangan yang maju, yang di belakang layar ya. Tapi oke, Pak Hendy, ini kan kita tahu ya Pak Hendry ya, di 2018 ini kita akan melewati tahun politik tadi. Tapi kita setiap ada peristiwa politik itu kan seperti pilkada dan nanti pilek, pilpres itu sebetulnya kita ingin nanti proses demokrasi itu berlangsung dengan baik dan menghasilkan pimpinan atau kepala pemerintahan itu yang memang benar-benar sesuai harapan.
Ya.
Apakah nanti bisa terwujud dengan benar-benar demokratis di tengah ancaman isu-isu yang tadi Anda sampaikan? Apalagi sekarang sudah ada himbauan banyak tentang hati-hati dengan isu SARA gitu. Bisa nggak ini terlaksana dengan mulus gitu menurut Anda?
Ya makanya kenapa isu SARA ini muncul itu kan karena imbas dari Pilkada Jakarta. Waktu itu memang kan kelompok dominan, kelompok yang mendukung Ahok ini kalah karena kemudian ada gerakan yang dilaksanakan oleh masyarakat tapi kemudian memang mengatasnamakan Islam gitu. Nah sebetulnya kan Islam baru sekali ini aja turun.
Baru sekali ini aja ya sebetulnya ya.
Belum pernah mereka melakukan hal yang besar-besaran seperti saat ini. Makanya saya katakan yang pertama itu kan ada aktor di belakangnya yang memang pada saat itu memperkeruh suasana. Jadi sehingga
kelihatannya
beberapa banyak umat Islam kemudian pengen turun ke jalan. Nah sekarang saya tanya balik Mbak Nadia, coba Mbak Nadia dirunut lagi siapa yang paling senang membicarakan, wah hati-hati nanti ada politik SARA, wah nanti hati-hati ada politik identitas, itu orangnya adalah orang-orang yang kalah pada saat Pilkada Jakarta.
Okay.
Jadi nggak perlu juga diingatkan.
Oh gitu.
Nggak okay. perlu. Maksudnya beginilah. Oke lah kita mengingatkan nggak boleh pakai SARA. Itu kan dari dulu nggak ada.
Baik.
Nggak boleh pakai politik identitas. Iya oke diingatkan. Tapi nggak perlu terus-terusan akhirnya orang-orang
malah
ngejelimet juga. Tapi sebenarnya
okay.
ya, yang toleransi yang sering mengumumkan itu dilaksanakan aja.
Toleransi. Baik. Ini terakhir pertanyaan saya. Mm-hmm. Jadi harus diantisipasi itu. Terakhir menurut Anda masihkah kabinet kerja nanti dalam pemerintahan Presiden Jokowi tetap kompak memasuki tahun politik ya? Atau justru mulai kendor dia karena agenda partai masing-masing?
Oh ya kalau kemudian mulai kendor ya Pak Jokowi mesti mahfum juga.
Oh gitu.
Jadi, menurut saya kemarin 2017 adalah tahun maksimal beliau memimpin joknya karena memang tahun ini kan masuknya tahun politik.
Yes.
Dan elektabilitas Pak Jokowi juga diukurnya ya tahun ini. Jadi kalau pertanyaannya kabinetnya masih efektif atau tidak,
kendor apa kagak?
Kalau mau ganti sekarang, tapi habis itu kerjanya cuma 22 bulan gitu ya. Tapi memang kalau seperti yang sudah sering saya katakan Mbak Nadia, bahwa kalau mau ganti pun nanti Pak Jokowi seperti yang tadi seperti Mbak Nadia katakan, ini memang akhirnya ujung-ujungnya adalah bentuk tim sukses gitu
kan, okay.
untuk kerja demi pencapaian program-program lagi karena begitu masuk ke ranah yang tadi masing-masing memberikan partai politik. Nah jadi susah, makanya Pak Jokowi dari sekarang harus pilih orang yang benar-benar orangnya dia gitu.
Baik, tapi benar-benar didengar sama Pak Jokowi itu, kayaknya dia tahu ya,
kalau,
banget.
Kalau nggak pilih orangnya dia, nanti kocar-kacir juga kan. Sekarang memang kalau beliau, pasti beliau berhasrat lah untuk dua periode.
Ya iyalah.
Jadi ya
pilih orang-orangnya dia
sekarang. Dan terus kan kayak misalnya para pendukung Jokowi, saya juga dukung Jokowi. Jadi repot juga memang kalau dia nggak dua periode. Tapi kita lihat saja, ini kan demokrasi.
Baik.
Boleh siapa saja boleh masuk. Kan kalau di hasil survei ke DKP, Jokowi masih main.
Masih. Baiklah.
Kecuali ya. Kecuali kalau lawannya kota kosong. Karena waktu Jokowi versus selain Jokowi, Jokowinya di bawah 50%. Jadi ya mudah-mudahan aja dia bukan calon tunggal.
Oke, baiklah. Oke Pak Henry, terima kasih banyak penjelasan Anda. Selamat pagi Pak. Sampai ketemu lagi. Henry Satrio, pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Jakarta.